ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยครั้งล่าสุดต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุถึงมุมมองว่าด้วยการปกป้องอเมริกาจากการก่อการร้ายและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าพันธกิจสำคัญของสหรัฐคือการทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองพลเมืองสหรัฐและเราจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เกิดเหตุการณ์9/11เป็นต้นมาผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้นส่วนใหญ่มักเดินทางมาจากต่างประเทศและเพื่อปกป้องอเมริกาจากความจริงข้อนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เสนอให้มีการพัฒนาระบบตรวจประวัติคนเข้าเมืองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ต้องการทำร้ายอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องประมาทเลอเล่อหากปล่อยให้มีการเดินทางเข้าอเมริกาได้อย่างไร้การควบคุมจากประเทศที่ไร้ซึ่งระบบการตรวจประวัติคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและว่าจะต้องไม่อนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถจัดตั้งเครือข่ายภายในอเมริกาและจะต้องไม่อนุญาตให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งนอกจากสหรัฐแล้วกลุ่มไอซิสยังได้ก่อภัยคุกคามต่อประเทศพันธมิตรของสหรัฐและเพื่อเอาชนะภัยคุกคามดังกล่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐพัฒนาแผนการปราบปรามและทำลายล้างเครือข่ายก่อการร้ายแห่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสได้ก่อตั้งเครือข่ายที่ป่าเถื่อนและผิดกฎหมายเพื่อสังหารชาวมุสลิมชาวคริสต์รวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กของทุกศาสนาและทุกความเชื่อโดยสหรัฐจะร่วมมือกับประเทศพันธมิตรรวมทั้งพันธมิตรในโลกมุสลิมเพื่อกำจัดศัตรูของโลกกลุ่มนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนโครงการขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านและเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไม่เสื่อมคลายกับรัฐบาลอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าความเป็นผู้นำของอเมริกาจะตั้งอยู่บนผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีหลายเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียและยังมีเรื่องจากระบบธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราเรียนรู้อะไรจากการศึกษาพันธุกรรมของช้างแมมมอธนะครับในช่วงบันเทิงวันนี้ผมกับคุณทรงพจน์จะคุยถึงภาพยนตร์เข้าใหม่โลแกนและแน่นอนเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วกันครับครับคุณทรงพจน
์ครับผม
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับรัสเซียหลายข่าวเลยนะครับคุณทรงพจน
์
เริ่มมาจากที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเจฟเซชันถูกตั้งคำถามและถูกกดดันให้ลาออก
ครับ
หลังจากที่มีรายงานข่าวกล่าวว่ารัฐมนตรีเซชันเนี่ยได้พูดคุยกับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันแต่ว่าไม่ได้ระบุข้อมูลนี้ในช่วงที่ถูกไต่ถามจากวุฒิสภาก่อนที่เขาจะได้รับการยืนยันเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งการพบกันเกิดขึ้น2ครั้งฝ่ายของเจฟเซชันบอกว่าพบในฐานะวุฒิสมาชิกไม่ได้ในฐานะผู้ช่วยโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงในช่วงนั้นโดนัลด์ทรัมป์กำลังหาเสียงแข่งกับนางฮิลลารี่คลินตันให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหากว่าเป็นการพบกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดึงข้อมูลหรือการแฮกข้อมูลอันนั้นจะมีความผิดถูกไหมครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและมีคำเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับเจฟเซชันบอกว่าเป็นการพูดคุยตามปกติกับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันและเนื่องจากว่ารัฐมนตรีเซชันตอนนั้นยังเป็นวุฒิสมาชิกอยู่ในคณะกรรมการด้านการทหารของวุฒิสภาอเมริกันดังนั้นจึงมีหน้าที่ที่ต้องคุยกับตัวแทนจากหลายประเทศเป็นถือเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อครั้งที่ถูกถามในการกันกรองเขาบอกว่าไม่ได้มีการสนทนาพูดคุยกับฝ่ายรัสเซียเลยดังนั้นเนี่ยผู้ที่เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีหลายคำถามน่าสนใจจึงคิดว่าอาจจะเป็นการพูดไม่เป็นไปตามความจริงต่อสภาเพราะว่าตอนที่พูดต่อสภาในช่วงกลั่นกรองเนี่ยเจฟเซชันต้องปฏิญาณตนให้คำสัตย์ว่าสิ่งที่พูดจะพูดความจริงดังนั้นต่อไปนะครับเจฟเซชันก็เลยบอกว่าเพื่อความสบายใจตนเองก็ขอถอนตัวจากกระบวนการที่จะมีการตรวจสอบใดๆเกี่ยวข้องกับรัสเซียที่เข้ามาแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของคณะหาเสียงของพรรคเดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งซึ่งจอห์นโพเดสตาประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันถูกเจาะลวงข้อมูลและนำข้อมูลมาเผยแพร่นะครับ
ถือว่าตำแหน่งของเจฟเซชันเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยได้กดดันให้ที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงลาออกมาแล้ว
พลโทไมเคิลฟลิน
ใช่
ในกรณีนั้นก็เป็นการพูดคุยกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตัน
ในกรณีคล้ายๆกันเลยนะครับคราวนี้คำถามต่อมาก็คือทูตรัสเซียคนนี้เป็นใครทำไมถึงได
้ฮอตขนาดนี้
hot. ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการ เรื่องเฉาจะว่าเป็นข่าวอื้อเฉาในกรุงวอชิงตันก็ได้นะฮะทูตรัสเซียผู้นี้นะฮะชื่อเซอร์เกย์คริสเซียกนะครับวัย66ปีถือว่าเป็นนักการทูตมือเก่าทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะกลายมาเป็นศูนย์กลางของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเขาดำรงตำแหน่งทูตรัสเซียประจำสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ.2008นานมากนะฮะก็คือนี่9ปีแล้วนะครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญมากมายนะครับทำงานในกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเนี่ยมาตั้งแต่ปีค.ศ.1977นะครับก็40ปีแล้วก็ตั้งแต่ในยุคที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตเลย นะครับตำแหน่งสำคัญสำคัญนะฮะนี่แค่ยกตัวอย่างมานะฮะมีทั้งตำแหน่งผู้แทนของสหภาพโซเวียตประจำสหประชาชาติแล้วเป็นผู้แทนถาวรประจำองค์การนาโต้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นทูตรัสเซียประจำเบลเยียมแล้วก็เป็นรองรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงๆเท่านั้นเลยนะฮะเท่าที่กล่าวมานะครับ
ฟังดูแล้วน่าจะเป็นที่รู้จักของคนกรุงวอชิงตันน
ัก
การเมืองน่าจะรู้จักเพราะว่าอยู่ในกรุงวอชิงตันก็9ปีมาแล้ว
ครับอดีตทูตสหรัฐประจำรัสเซียไมเคิลแม็กฟอลบอกว่าเซอร์เกย์คริสเซียกหรือทูตรัสเซียผู้นี้นะฮะประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะที่เป็นนักการทูตแต่ว่าถูกมองข้ามไปเยอะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในกรุงวอชิงตันเนี่ยคือท่าทีบุคลิกในลักษณะที่เป็นกันเองชอบมีการจัดงานปาร์ตี้ที่สถานทูตรัสเซียโดยมีการเชิญผู้สื่อข่าวแล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันเนี่ยมารวมตัวทำให้เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักในหมู่นักข่าวเป็นอย่างดีนะครับ
หนังสือพิมพ์บางฉบับเรียกเขาว่าเป็นนักเน็ตเวิร์กคนสำคัญในกรุงวอชิงตัน
ครับผมผลงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการยืนหยัดต่อต้านจุดยืนของรัสเซียในด้านต่างๆโดยเฉพาะที่สำคัญเลยเมื่อปีคศ2014ที่มีรายงานการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับแล้วก็หลายประเทศรวมทั้งยูเครนก็กล่าวหารัสเซียเนี่ยให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏที่อยู่ในยูเครนซึ่งทางทูตผู้นี้ก็ออกมายืนยันปฏิเสธอย่างแข็งขันแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของรัฐบาลกรุงเคียฟครับผม
ครับและที่ซีเรียนะครับการพูดคุยเพื่อหาทางออกในความขัดแย้งของสงครามกลางเมืองในซีเรียยืดเยื้อมานานครับและเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมามีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้โดยที่สหประชาชาติเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้มีการเจรจาเกิดขึ้นที่เจนีวานะครับเวลาผ่านไปและฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดกล่าวว่าการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยมีผลตอบรับที่เป็นไปในทางบวกมากกว่าครั้งก่อนนะครับโดยที่ตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่ชื่อนายนัสเซอร์อัลฮาริรีบอกว่าถึงแม้การพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีผลที่ชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพูดคุยกันในกรณีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับและเขาบอกว่าระดับความลึกของการเจรจาเนี่ยยอมรับได้แม้ว่าจะไม่มีbreakthrough หรือว่าทางออกในการสร้างสันติภาพในซีเรียอย่างชัดเจนในครั้งนี้ตัวแทนของสหประชาชาติเองก็บอกว่าได้พูดคุยถึงจุดที่สำคัญเกี่ยวกับว่าต่อไปจากนี้เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เหลืออยู่เพื่อจะนำไปสู่การพูดคุยครั้งถัดไปนะครับสำหรับความคืบหน้าในสนามรบของซีเรียที่โดนรุมเร้าจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยนะครับล่าสุดที่เมืองพาลมายราทหารของซีเรียก็สามารถยึดพื้นที่คืนได้จากกลุ่ม IS นะครับโดยที่เข้าได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองพาลมายราไปจนถึงชานเมืองและถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่เมืองนี้ถูกเปลี่ยนมือนะครับเพราะว่ารัฐบาลของซีเรียสามารถยึดเมืองนี้คืนจากกลุ่ม IS ได้เมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมแต่หลังจากนั้นเนี่ยสูญเสียพื้นที่กลับคืนให้กับ IS ในเดือนธันวาคมเพราะว่าตอนนั้นซีเรียต้องใช้ทรัพยากรทางทหารเพื่อที่จะสู้กับกลุ่มกบฏในเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะครับและในที่สุดก็สามารถยึดคืนมาได้ล่าสุดนี้ครับคุณสปอต
กลับมาที่สหรัฐต่อนะครับคุณรัตพลช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการขู่ว่าจะวางระเบิดหรือว่าขู่ว่าจะทำร้ายต่างๆนานานะครับตามศูนย์ชุมชนชาวยิวโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของชาวยิวแล้วก็สำนักงานของที่ปรึกษาชาวยิวคือกลุ่มชุมชนชาวยิวเนี่ยได้รับคำขู่มากกว่า100ครั้งนะ
ครับ
เพียงในช่วงไม่กี่สัปดาห์นะครับล่าสุดทาง FBI นะฮะได้จับกลุ่มชายผู้หนึ่งนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะวางระเบิดเช่นกันนะครับที่ศูนย์ชาวยิวอย่างน้อย8แห่งด้วยกันนะครับผู้ชายคนนี้นะครับหรือผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยชื่อฮวนทอมสันอายุ31ปีนะครับเป็นชาวนครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีนะครับเขาบอกว่าที่เขาทำเช่นนั้นเนี่ยเพราะเขาต้องการจะประทุษร้ายหรือว่าละเมิดอดีตแฟน ของเขาเองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าทำไมเขาถึงต้องการทำเช่นนั้นว่าแฟนเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นใครนะครับหรือชื่ออะไรไม่ได้มีการเปิดเผยตรงนั้นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจก็คือคำขู่เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากพร้อมๆกับที่เกิดเหตุการณ์ทำลายสุสานชาวยิวหลายแห่งใน2รัฐนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับที่นายทอมสันผู้นี้เนี่ยถูกจับกลุ่มด้วยนะครับสุสานที่ถูกทำลายนั้นนายทอมสันนะครับก็เป็นอดีตนักข่าวซึ่งเคยทำงานให้กับสื่อออนไลน์ชื่อว่า The Intercept นะครับแล้วก็ถูกไล่ออกเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยกุข่าวลวงขึ้นมามากมาย
ครับ
ครับผม
ถ้าจำกันได้ที่รัฐมิสซูรีการก่อกวนสุสานของชาวยิวมีการล้มหิน
ใช่ๆ
สำหรับหลุมฝังศพเรียบร้อยนะครับ
ครับ
และเศรษฐกิจอเมริกันคุณทรงพจน์คงได้ยินรายงานข่าวถึงตลาดหุ้นที่คึกคักตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป
์
ชนะการเลือกตั้งนะครับ
ล่าสุดก็ทะลุ 21,000 จุดไปแล้ว
ใช่ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐจับตาความคืบหน้าต่างๆทางเศรษฐกิจอยู่นะครับและล่าสุดประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนได้ส่งสัญญาณในปาฐกถาให้กับผู้ฟังในนครชิคาโกว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนเฟดเนี่ยเฝ้ามองเศรษฐกิจสหรัฐและตัวหนึ่งที่ต้องจับสัญญาณคือเรื่องอัตราเงินเฟ้อหากอัตราเงินเฟ้อมีสัญญาณเพิ่มสูงขึ้นเฟดจะต้องใช้มาตรการดอกเบี้ยด้วยการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมไม่เช่นนั้นแล้วเศรษฐกิจเนี่ยจะร้อนแรงเกินไปนะครับนักวิเคราะห์หลายแห่งบอกว่าการใช้เครื่องมือด้านอัตราดอกเบี้ยในการคุมเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยจะได้ผลดีกว่าเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพดีในการคุมเงินเฟ้อซึ่งเฟดตั้งไว้ที่ระดับเงินเฟ้อที่ 2% เป
็
นระดับที่เหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจอเมริกันครับ
ครับผมคุณรัฐพลน่าจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งมาก็6สัปดาห์แล้วนะครับสุภาพสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์เนี่ยแทบไม่ถูกพูดถึงเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่ปรากฏตัวตามสื่อต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยมีการปรากฏตัวแล้วนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะของสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐเป็นครั้งแรกๆด้วย
เธอเคยบอกว่าจะทำงานหน้าที่นี้ในจังหวะที่ตัวเองพอใจหรือว่าเมื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสม
uh-huh.
ก็จะเปิดตัวมากขึ้น
ครับก็งานที่บอกเนี่ยนะฮะก็คือไปเป็นการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กนะครับเนื่องในวันอ่านหนังสือแห่งชาติวันนี้นะฮะคือวันศุกร์ที่3มีนาคมเป็นวันอ่านหนังสือแห่งชาติของอเมริการายงานข่าวก็บอกว่าหนังสือที่เมลานีทรัมป์เอาไปให้เด็กๆอ่านเนี่ยก็คือเป็นหนังสือของดร.ซูสนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่ชื่อว่า All the Place You Go นะครับ
เล่านิทานให้เด็กฟัง
ใช่หนังสือหรือนิทานของดร.ซูสเนี่ยเราคงจะทราบกันดีว่าเป็นนิทานที่มีการใช้คำที่แบบเหมือนกลอนนะฮะสละสลวยเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้จดจำคำแล้วก็ได้มีการคิดเกี่ยวกับภาษาได้ดีนะครับก็ถือว่าที่เธอตัดสินใจเลือกหนังสือของดร.ซูสเนี่ยก็บอกว่าต้องการให้เด็กๆเนี่ยอ่านหนังสือกันมากขึ้นแล้วก็มีความคิดฝันมีความสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได
้ถือว่าเป็นการออกสื่อครั้งสำคัญ
คร
ั้งแรกของสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับ
รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างครับคุณรัตพลเราทุกคนเนี่ยรู้จักช้างแมมมอธนะฮะซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อนนะครับช้างขนยาวล่าสุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามไขปริศนาว่าทำไมช้างแมมมอธถึงได้สูญพันธ
ุ์
นะครับและก็มีการค้นพบว่าอาจจะเกิดจากความล้มเหลวทางด้านการกลายพันธุ์ของช้างแมมมอธโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์นะฮะได้เปรียบเทียบพันธุกรรมของช้างแมมมอธในช่วงที่ยังมีจำนวนมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็พบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีการถดถอยเรียกว่าเป็นภาวะถดถอยของจีน นะครับเนื่องจากพอช้างแมมมอธเนี่ยลดจำนวนลงเนี่ยจำนวนของช้างแมมมอธที่มีอยู่เนี่ยเมื่อเกิดการผสมพันธุ์กันเองภายในกลุ่มของพวกมันเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะการถดถอยของยีนซึ่งเรื่องนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินมาเวลาคนที่ใกล้ชิดกันหรือว่าพี่น้องอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร
์อ๋อหมายความว่าเมื่อจำนวนช้างแมมมอธที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเหลือน้อยลงเรื่อยๆการผสมพันธุ์เนี่ยกลายเป็นกลุ่มใกล้กันมากขึ้นจนในที่สุดแล้ว
ก็ทำให้เกิดภาวะถดถอยของยีนออกไปนะครับทำให้อ่อนแอทำให้เสียชีวิตได้ง่ายนะครับช้างแมมมอธเคยมีจำนวนมากมายนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยคืออยู่ในแถบอเมริกาเหนือแล้วก็ไซบีเรียของรัสเซียแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าเบลิงเจียซึ่งส่วนนี้คือพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับรัฐอลาสก้าของสหรัฐซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว
ครับผมนั่นก็เป็นช่วงข่าวของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรามีข่าวสารเพิ่มเติมมาฝากครับครับเช่นเคยนะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA เราจะมาทบทวนภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้กันครับ Well, Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my ครับหนังเรื่องอะไรบ้างที่ติด5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดเชิญรับฟังได้เลยครับครับสุดสัปดาห์งานประกาศผลรางวัลออสการ์แม้จะมีเหตุงุนงงสับสนบนเวทีตุ๊กตาทองแต่ทำเนียบหนังทำเงินนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักโดยมีหนังเข้าใหม่เพียง1เรื่องนะครับอันดับ5ร่วงจากที่2สัปดาห์ก่อน Fifty Shades Darker ที่สร้างจากนิยายอีโรติกภาคต่อจาก Fifty Shades of Grey เรื่องราวความพยายามสานสัมพันธ์รักครั้งใหม่ระหว่างมหาเศรษฐีเจ้าสำราญกับสาวน้อยใสซื่อI want you back. I'm not very good at this. I've never wanted to try again. 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา Fifty Shades Darker รับรายได้ไปเกือบ105ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแล้วนะครับและอันดับ4ครับเป็นภาพยนตร์บู๊ฟอร์มยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะตั้งใจขายตัวให้กับคนดูในเอเชียด้วย The Great Wall การเปิดศึกชิงอำนาจที่ต้องผ่าด่านกำแพงมหึมาท่ามกลางเทคนิคถ่ายทำตระการตา What was that? There are many things you have not seen. The Great Wall. กับอันดับ3ตกเป็นของจอห์นวิก Chapter 2ที่ได้เคียนูรีฟส์พระเอกซึ่งสามารถทำให้คนอย่างเชื่อว่าเท่ข้ามทศวรรษได้ Mr. Wick.Do enjoy your party. ครับ Keanu Reeves รับบทมือสังหารที่ถูกบีบคั้นให้มารับงานอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ต้องเดินทางไปกรุงโรมนะครับและอันดับ2เสียแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วหนังแอนิเมชัน The Lego Batman Movie ที่คราวนี้ชีวิตของแบทแมนถูกสร้างขึ้นเป็นหนังที่เดินเรื่องด้วยตัวละครหุ่นเลโก้ครับMaster Bruce, your greatest fear is snakes. No clouds. No, it's being a part of a family again. No, now it's snake clouds because you put that idea in my head. ครับและที่หนึ่งเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Get Out หนังสยองขวัญเรื่องราวความรักหนุ่มสาวข้ามสีผิวที่เริ่มเกิดเหตุแปลกๆเมื่อสาวผิวขาวนำแฟนหนุ่มแอฟริกันอเมริกันมารู้จักกับพ่อแม่นักสะกดจิตDo you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. ครับเปิดตัวมาสัปดาห์แรก Get Out รับเงินไป30กว่าล้านดอลลาร์เป็นการสั่งลาสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับ Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait. Sink.ครับคุณสงพจน์นั่นก็เป็นภาพยนตร์ท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับหนังที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นหนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์เปิดตัวนะครับผมเพิ่งไปดูมาชื่อเรื่องโลแกนเกี่ยวกับวูล์ฟเวอรีนนั่นแหละ
โลแกนเนี่ยคือชื่อของคนที่เป็นวูล์ฟเวอรีน
ครับมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับLogan What did you do?
Charles, the world is not the same as it was.
Mutants. ได้ยินไหมเขาบอกว่าโลกเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เหมือนจากเดิมอีกแล้วพูดเขาพูดกับชาลส
์ชาลส์เวียร
์ครับ
ซึ่งแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกอนาคตไม่ใช่ปัจจุบัน
ใช่ภาพที่เห็นเป็นเรื่องราวของวูฟเวอรีนตอนซีเนียร
์ตอนรีทายแล้ว
ตอนอายุมากจริงๆยีนของเขาคือยีนไม่มีวันแก
่
ไม่มีวันเจ็บแต่ว่า
คือรักษาตัวเองได้รวดเร็วเวลาเกิดบาดแผลเนี่ยจะแบบว่ารักษาแป๊บเดียว
แต่อย่างที่เราเห็นมาหลายภาคเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกมาหลายตอนนี้เนี่ยเป็นภาพวูฟเวอรีนซีเนียร์ยังมีศักยภาพมิวแทนเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนเป็นภาพยนตร์ดราม่ามากกว่าซูเปอร์ฮีโร่นะในความคิดของผมเป็นเรื่องชีวิตของเขา
ในช่วงหลังจากที่ใกล้จะเกษียณใกล้จะวางมือใช่ไหม
คือเขาอยากจะเกษียณมานานแล้วแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบช่วงตกยากของกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์กลุ่ม X-Men ไม่มีพื้นไม่มีสังคมเนี่ยไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆ อยู่ตามชายแดนวูล์ฟเวอรีนต้องคอยดูแลโปรเฟสเซอร์ X
ต้องดูแลกัน
ดูแลกันสองคนนี้เป็นอายุมากแล้วทั้งคู
่ครับ
อยู่กันในที่เล็กๆหลบซ่อนแต่ว่ายังมีกลุ่มคนผู้ปองร้ายต้องการที่จะหามิวแทนมาทำประโยชน
์
นะครับเพราะว่ายังเห็นว่าความสามารถพิเศษของมนุษย์กลายพันธุ์เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถึงขั้นตามล่าต้องหลบๆซ่อนๆและด้วยความเก่งที่ถดถอยลงเนี่ยทำให้เราเห็นวูล์ฟเวอรีนอยู่ในสภาพอ่อนแอมากที่ความเป็นดราม่าในภาคนี้ที่ผมเห็นก็คือว่ามีความสัมพันธ
์
กับเด็กนะครับซึ่งต้องคอยปกป้องเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่เหลืออยู่น้อยมากและถูกลักพาตัวมาเพื่อที่จะส่งต่อไปให้ปลอดภัยในอนาคตเพราะฉะนั้นวูล์ฟเวอรีนต้องทำหน้าที
่
ครั้งสำคัญในการปกป้องและพิทักษ์เด็กคนนี้ให้ปลอดภัยและส่งไปสู่หนทางปลายทางในแคนาดาโดยที่ปลอดภัยจากนักล่าครับ
X-Men เนี่ยหลังจากที่เป็นหนังสือที่ประสบความสำเร็จนะฮะทำมาเป็นภาพยนตร์ถึง10ภาคแล้วนะครับใครที่เป็นแฟน X-Men ก็อาจจะติดตามมาส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาคแยกนะครับเป็นเรื่องราวของวูล์ฟเวอรีนที่เป็นตอนที่3นะครับภาคแรกเนี่ยเรียกว่าวูล์ฟเวอรีนออริจินเนี่ยต้นกำเนิดวูฟเวอรีนมาอย่างไรนะครับพอมาภาคที่2เนี่ยก็เป็นการบุกตะลุยชีวิตวัยหนุ่มนะครับพอมาภาคที่3นี่ก็เลยกลายเป็นชีวิตวัยไม้ใกล้ฝั่งนะครับก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตทั้ง3ช่วงของวูฟเวอรีน
ของวูฟเวอรีนแล้วถ้าใครเป็นแฟนวูฟเวอรีนผมว่าทำได้ดีมากภาคนี
้ที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงคุณรัตพลดารานำแสดงนะครับ
ฮิวแจ็คแมน
ดารานำแสดงเนี่ยฮิวแจ็คแมนเนี่ยเขาติดกับบทนี้จนเขาเล่นบทนี้มา17ปีนะครับจนใครเนี่ยเห็นเขาเนี่ยจะนึกถึงวูล์ฟเวอรีนเขาไปเล่นบทหนังเรื่องอื่นเนี่ยแทบจะแบบว่าคนก็ยังไม่อาจจะละจากภาพวูล์ฟเวอรีนไปได
้
ถือว่าเป็นหนึ่งในดาราที่ผมคิดนะเป็นหนึ่งในดาราที่ยึดติดกับบทมากที่สุดคนหนึ่งเลยในโลกภาพยนตร์นะครับ17ปีนี่นาน
มาก
ใช่นะครับ
ก็คิดว่าแนะนำให้ดูละกัน
ครับ
ครับวันนี้เราสองคนจะจากไปด้วยเพลงที่ติดอันดับหนึ่งบิลบอร์ดมา2สัปดาห์แล้วนะครับเป็นเพลงของ H. Sheeran นะครับชื่อเพลง Shape of You ครับและผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับSo the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk.Too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push
for